Вие слушате запис от стартирането на информационни дни по проект Енергийно обновяване на българските домове в град София на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което се проведе на 16 октомври.
Колеги, благодаря за вниманието, благодаря ви за търпението. Малко се закъсняхме, благодаря ви за което. Това е нашата пресконференция по повод началото на информационната кампания за енергийно обновяване на българските домове, която ще се проведе в София през настоящата седмица. Повод в нашата участие в нашата пресконференция ще вземат министър Лиляна Павлова, кметът на София госпожа Йорданка Фандъкова, заместник министър Николай Нанков, директорът на дирекция жилищна политика Десислава Йорданова, заместник кметът на София госпожа Ирина Савина, представителя на фонда за жилищно обновяване Георги Христов, който е изпълнителен директор на Корпоративна търговска банка, ръководителя на екипа на проектния менеджер за София госпожа Цвета Наньова, Васил Стоев, който е главен експерт анализ и контрол на риска в Корпоративна търговска банка и експерт по кредитите. И сред нас имаме и домоуправител с одобрено заявление за интерес и подкрепа на сграда, в която решението за участие в проекта е взето за 100% от съгласието на живущите в блока. Това е господин Иван Станков, който също след това ще сподели своя опит до тук. Давам думата за откриване на пресконференцията на министър Лиляна Павлова.
Добър ден и от мен, уважаеми колеги. Днес имаме така радостното събитие да обявим старта на информационните дни, информационната кампания, която ще направим, тридневната в София. Както знаете, планирахме от месец септември и започнахме извън стандартно обявение, възможно за кандидатстване за проектите за енергийно обновяване още от 1 юли. Стартирахме и кампания чрез вас, медиите, плюс разбира се и останалите телевизионни медии, вестници, електронни медии. Това, което направихме от месец септември, е да направим на място 108 информационни дни във всичките 36 града. Във всеки от 36 града по 3 дни нашите експерти да отидат на място при хората, да работят с хората, да покажат преимуществата, предимствата на проекта, да направят една по-детална, би казала, реклама, промоция на това какви са възможностите от гледна точка на получаването на безвъзмездната помощ, съчетание, разбира се, с възможностите за получаване на кредитиране, което е допълнително към безвъзмездното финансиране и така във всеки един град, в който, пак казвам, администрацията, служителите, разбира се и екипите, които работят, ето са представени и колегите от проектния менеджер, и колегите от звеното за изпълнение на проекта, от банката и разбира се от екипа на Министерството, които да бъдат на място с хората. Разбира се, имаме брошурите, които сме разпространили, има и информацията на сайта. Във всеки един работен ден има във всеки град, има определено място, адрес, телефон и имейл, където желаящите, интересуващите се извън нашите информационни дни могат да получат детайлна информация, да им бъдат подпомогнати в подаването, подготовката на заявление и всичко това, което е необходимо, за да може този процес да бъде успешен. До момента проведохме вече 65 информационни дни в 22 града от общо 36, така че 2/3 от градовете вече са покрити с тези информационни дни и бих казала, че резултатът дори до момента показва, че имаме увеличаване на интереса и на заявленията, които се подават. Започваме днес, даваме старта на информационните дни в град София. Те започват реално утре, сряда. Сряда и събота ще бъдат пред НДК, където знаете в момента има и стройка, така че се надяваме, че това ще бъде едно добро съчетание да се видят и съответно строителните материали, да се видят и възможностите по нашата програма. В четвъртък ще бъде в находа на метростанция Сердика пред ЦУМ, а в петък ще бъде в Младост до магазин Вила. Именно така ще дадем възможност хората, които се интересуват, домоуправителите и всички, които имат възможност, от 3 часа след обяд до вечерта да получат цялата необходима детайлна информация. Паралелно с това, пак казвам, отворени са всеки ден вратите на нашите проектни менеджери на Министерството, в Включително това, което предлагаме и като допълнителна възможност е нашите екипи да участват във всички събрания на етажните собствености, за да може да дават допълнителна информация, за да може общото събрание да вземе по-лесно решение. Те могат да участват във всяко едно заседание. Тук искам да използвам възможността да благодаря специално на кмета госпожа Фандъкова и на госпожа Савина, която като изключително активен заместник кмет вече посещава заедно с наши тя лично много от заседанията, от събранията на етажните собствености и мисля, че това дава още по-добър стимул и успех на кампанията, която правим. Каква е статистиката към момента? Към момента имаме подадени 111 заявления от цялата страна. Ето на графиката виждате как тези заявления са разпределени и 111 подадени заявления на над 3500 направени консултации с домоуправители и с живущи в такива сгради. 111 заявления. Тук използвам случая да направя референция. Бюджета, който ни разполагаме, малко над 50 милиона лева с инвестициите като безвъзмездно финансиране, извън, разбира се, средствата, които даваме като възможности за нисколихвеното кредитиране, ние сме изчислили, че средно около 200 блока ще могат да бъдат покрити с тази сума. Могат и да са много повече или по-малко, в зависимост вече от обема на сградите, но средно 200. А към днешна дата имаме 111 заявления. Бих казал, това е изключително добър успех, предвид, че все пак тази програма не е толкова кратка, тя е в 3 годишен период ще се реализира. Така че щом за първите 3-4 месеца имаме такъв сериозен обем на заявленията. Предполагам, че до края на програмата може би даже ще имаме повече заявления, отколкото имаме финансова възможност, но това от една страна трябва да се знае, за да може хората да са стимулирани и мотивирани по-бързо да подадат, защото все пак работим малко или много на принципа пръв подал, пръв разгледан и надявам се одобрен и спечелил. Какъвто е случая с домоуправителя, който присъства днес, той е домоуправителя на блок, който подаде пръв и вече е одобрен за преминаване към следващите стъпки, така че това е един път стимул да се подава по-бързо заявленията, но от друга страна трябва да се знае, че в момента, в който се изчерпи ресурса, ще трябва да изчакат тези проекти новия програмен период, тъй като през 2014 година в новия програмен период ние ще продължим и ще увеличим бюджета с европейско финансиране, което ще предоставяме. То вероятно ще е при други условия. Вече няма да можем да даваме 50% безвъзмездно, а по-малко, затова пак казвам, по-добре е да се опитат всички, които имат желание и възможност да кандидатстват още сега в този програмен период. Разпределението на тези 111 заявления, вие го виждате и на схемата, как е между регионите. Активността е голяма и в София, тя е много голяма, много интересно и в Смолян. В Смолян имаме подадени около 10 заявления, което за малък град като Смолян е доста, така бих казала, от една страна изненада за нас, но от друга страна там има и много направени сгради по демонстрационния проект. Хората видяха, ползите са огромни, спестяванията са много големи, включително и след този отоплителен сезон имаме информация, че намалението сметките е толкова голямо, че явно е заразително и съседите са решили да се възползват. Имаме и одобрени в София. Всъщност, към днешна дата, може би да в резюме да кажа, от тези 111 заявления вече имаме одобрени в София 3 сгради и 8 в София и 3 в Хасково. Това са одобрените. А вече вървим към одобрението на следващите в Смолян и останалите градове, които са подали първи своите заявления. Имаме и отхвърлени 4 проекта, тъй като те не отговарят на минималните изисквания за допустимост, не отговарят на това да са на минимум 3 етажа, не отговарят на годините за постройка и съответно броя жилищни, броя апартаменти в една сграда. Така че имаме едно отхвърлено в Габрово, едно в Плевен и 2 в София, тъй като те не отговарят дори на най-минималните ни критерии, които имаме за разглеждане на заявления. Използвам случай още веднъж да благодаря на първия одобрен, бих казала, и първия подал блок. И тук е домоуправителя инженер Станков. За късмет на този блок, той е инженер и то строителен. Може би това в голяма степен е подпомогнал процеса, тъй като сградата не е малка, сградата е на 6 етажа, панелен блок, който сме одобрили като следваща стъпка и аз му благодаря за активността, включително, че се съгласи днес да сподели с нас и с вас как успя да убеди 18 апартамента, собственици на 18 апартамента плюс собственици на 12 гаража да се включат в този процес и да достигнат до първи етап на одобрението. Какво предстои от тук нататък с тази одобрена сграда? Нашите екипи, нашия проектен менеджер вече прави индикативния бюджет. Той ще стане буквално съвсем скоро готов. Междувременно, отново благодаря за активността, домоуправителя вече е входирал документите за регистрация на сдружението на собствениците, което за нас не е задължително условие, но той за да ускори процеса го е направил. Мисля, че до дни това ще бъде разгледано и одобрено, в смисъл регистрирано, което означава, че след като вече и бюджетът е индикативния приет, ще се случи споразумението и екипа на нашия проектен менеджер веднага ще изпрати енергийното обследване, аудиторите, които да направят обследването на сградата, да предпишат конкретните мерки, които ще направим в тази сграда, за да можем ние след това да обявим процедура, да изберем съвместно с домоуправителя строителната фирма, която ще работи и да започнем, надявам се, в следващия, през която стане вече топло, строителния сезон започне март-април до година, да може реално да се започнат дейностите по санирането и обновяването на тази сграда. Така че тя се надявам да бъде успешен като процес. Така че той ще сподели с нас какъв е опитът и какви са предизвикателствата пред една такава голяма сграда. Да, както е мотото на нашата кампания, всички са идеални да участват в нашата програма. Важно е да имат желание да го направят. Това от мен. Благодаря за вниманието на този етап. Ще отговорим на допълнителни въпроси.
Давам думата на кмета на София, госпожа Фандъкова, заповядайте.
Благодаря, добър ден и от мен. Първо бих искала да благодаря много сърдечно на министър Лили Павлова и на целия екип за работата до този момент. Всички виждате и чухте, София не случайно е лидер в интереса на гражданите към тази възможност. В София има над 3600 панелни сгради. Знаете, първите от тях са строени 50-те години. В тях живеят над 200 000, всъщност в тях има над 200 000 жилища, което означава, че една много голяма част от софианци живеят в тези сгради. За тях е много важно да могат да подобрят енергийната ефективност, защото това ще им помогне много бързо да изплатят тази част, която те могат да получат като кредит или пък я предоставят от джоба си. Така че 50% безвъзмездно финансиране би следвало да е от голям интерес за собствениците. В София в демонстрационния проект участваха 13 сгради. Те вече изпитват и знаят какъв е ефектът от всичко това. Отделно общината също така е поставила като свой приоритет енергийната ефективност. Имаме вече 40 сгради на училища и детски градини с цялостна енергийна ефективност и ние като собственик виждаме огромния ефект от намалените разходи. Това е изцяло екипна партньорска работа. Министерството на регионалното развитие, общината и собствениците. Разбира се, огромна е задачата и ролята на медиите във всичко това, защото аз се надявам с ваша помощ да убедим повече собственици. Въпреки че София е лидер, аз лично смятам, че още сме далеч от това, което можем да си позволим, да участваме с повече проекти, да вземем повече от тези пари, които да бъдат за хората и за града. За хората е важно заради икономиите, но за града пък е изключително важно заради визията. Виждаме как се променя града, когато се подобрява външния вид на сградите. Общината не стои безучастна. Още от първия ден, когато беше обявена тази идея, ние помислихме с какво можем да облекчим собствениците. Вече имаме и конкретни резултати. Собствениците ще бъдат освободени от такса за издаване на разрешения за строеж. От една страна, от друга страна, осигуряваме предимство със специален приоритет при програма Зелена София за облагородяване на пространствата около сградите, които са участвали в този проект. Готвим 12 типови проекта. които ще бъдат предоставени безвъзмездно на собствениците на жилища, за да могат да участват в проекта. И вече на последната сесия Общинския съвет прие и освобождаване от таксата за тротуарно право на собственици, които санират един вход поне или цяла сграда за срок между 15 и 20 дни, в зависимост от височината на сградата. Това са няколко конкретни стъпки, които сме направили и които целят да облегчат хората и те съответно да имат и по-голям интерес към този проект. 28 за сега подадени заявления. Пак ще кажа, смятам, че София може да си позволи много повече. Това, което вече сме направили преди тези информационни дни, екипа на Министерството, на който отново искам да благодаря, заедно с госпожа Сабина, която лично, както каза и министър Павлова, участва в тази дейност изключително активно, направиха вече срещи в 8 столични райони, в които заедно с районните кметове събраха домоуправители, различен е интереса. Над 100 домоуправители участваха на срещата във Връбница. По-голям е в централна градска част, но все пак разчитаме и на вас, пак ще кажа, и на тези информационни дни, които започват. Следващата седмица в Средец и в Красно село ще бъдат проведени такива срещи, а още тази седмица в четвъртък е срещата в Слатина, така че нека да дойдат повече домоуправители, да се срещнат лично с екипа, с госпожа Сабина и да мотивираме повече хора да участват в проекта. Благодаря.
Благодаря на госпожа Фандъкова и давам думата на госпожа Сабина да сподели своите впечатления от тези директни срещи с хората.
Благодаря, добър ден на всички. Малко ме нарушихме протокола, но след всичко, което казаха и министър Павлова и госпожа Фандъкова, само ще добавя, че интересът в София към настоящия момент е голям, но не задоволителен, защото наистина разчитаме на тези срещи с домоуправителите и най-вече на вас медиите, за да може да достигнем до голям брой жители, които да вземат своето информирано решение. Знаете, че освен стимулите, които предлагаме, те не са никак малко, тъй като това е част от бюджета, който вместо да осигурим за даден обект, ние предпочитаме да инвестираме в един наистина много голям приоритет и за България, и за Европа, енергийната ефективност. Освен информационните дни, които правим и срещите с домоуправителите и с госпожа Нанева, която е проектния менеджер за София, която има изключително голям опит от предишния проект демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Имаме и приемни дни във всичките 24 района на София. Има координатори и заместни главни координатори, които така винаги са на разположение на гражданите, които искат да получат информация, да решат конкретни казуси, разбира се, на базата на предишния опит. Тук искам да подчертая, че наистина в централна градска част е най-засилен интерес от страна на домоуправителите. Разбира се, най-често повдигнатите въпроси са как да убедим съседите да се включат, каква ще е ползата от санирането, от обновяването на домовете ни, какъв ще е процента, който ще спестим, за колко време ще може да се върне инвестицията, дали се покриват разходите, които към настоящия момент са направени за подмяна на дограма в единични случаи и за обновяване, топлоизолация на външни стени на дадени апартаменти, откъде могат да се вземат заеми, какво предоставя общината като така допълнителни стимули. Въобще много са въпросите. Опитваме се с проектния менеджер за София да дадем конкретни отговори, но наистина се възползвам от възможността тук да поканя в офиса на проектния менеджер, разбира се, в различните райони в София, всички жители, които искат да получат повече информация и с конкретни казуси, винаги може да се намери решение, след като има страхотна координация от страна и на държавата, и на местните власти, разбира се, и на жителите, има интерес. Решение ще може да се намери, така че призовавам всички да се обърнат към нас за повече информация, да направят наистина един добър информиран избор. Благодаря.
Благодаря и предлагам да чуем вече от името на практиката, как се събира 100% съгласие. Домоуправителя господин Станков, заповядайте.
Благодаря. Добър ден на всички. благодаря на министър Павлова за поканата да присъствам тук на тази пресконференция и да изложа някои свои виждания относно резултата, който постигнахме до сега за обновяване на нашия дом. Нашия дом се намира в ЖК Исток, община Изгрев, улица Чарлз Дарвин, номер 3, блок 10, се казва. В експлоатация е въведен през 1993 година. Блока е панелен, на 6 етажа, 18 апартамента и 12 гаража. Разбирам, че всички ви вълнува въпроса как сме стигнали до тук да бъдем одобрени като първи след подаване на заявлението за интерес и подкрепа в проектоменеджерската фирма с ръководещ фирмата госпожа Цвета Нанева. Ние започнахме работа по тази оперативна програма не от началото на тази година, а още преди 2-3 години, когато се обяви програмата 2007-2013 година,
демонстрационния
проект. След като се убедихме в доброто, в положителното, което беше изпълнено в някои жилищни сгради на територията на София, аз като домоуправител и специалист, строителен инженер, реших това нещо да го изпълним, да го реализираме на нашия блок. Какво направихме? Веднага проведахме няколко общи събрания на собствениците. Казвам няколко общи събрания, да не кажа 8-10 общи събрания от миналата година до настоящия момент. От началото вие знаете всички, че българина, така или иначе, е малко скептик, настроен не да вижда положителното, а да търси това, което се му пречи. Но след провеждането на тези събрания и разясняване на програмата се стигна до извода, че и всички ония, които така бяха настроени, те бяха малко. От 18 апартамента, 2-3 се бяха с недоверие, но в предпоследното събрание, което го проведахме през месец юни, и те се убедиха в положителното, което предстои да направим, т.е. обновяването на нашия дом. Към момента първи етап ние сме го преминали, одобрени сме. Вече се насочваме и към втория етап. Тоест, предстои огледа на сградата и предстои изготвена на индикативния бюджет. Вероятно ще ми зададете въпроса: добре, как стои въпроса с парите, които ние трябва да усвоим, т.е. 50% от сумите. Аз тук така съм в добра позиция, затова защото през 2006 година ние се съгласихме да подпишем договор с Global и да монтираме антена на покрива. Така че не мога да го скрия това нещо от вас, което се отрази много положително, разбира се. Независимо от не толкова голям наем, Постепенно събрахме сума и мога съвсем отговорно пред вас да кажа, че на базата на предварителните разчети, които правим към момента, т.е. една средна сума, индикативен бюджет на един апартамент от 100 квадрата, 8000 лева, 50% от Министерството на регионалното развитие и ние към момента имаме от нашата сума около 40% вече събрани. Така че на нас нищо не ни пречи от тук нататък да стартираме с по-бързи темпове, за да можем да бъдем и първи до година след месец март, живот и здраве, когато ще започнем обновяването на нашия прекрасен дом. Тук мога да отворя една скобка, че аз като естет, строителен инженер, се дразна към момента, че живея в жилище, което не би удовлетворило така изискванията като строителен инженер. Тоест, в архитектурно отношение прекрасен жилищен блок, малко в изпълнението, когато е строен, има отклонение от строителните норми. И като имам предвид, че панелното строителство си е панелно строителство, разбира се, там разходите по топло снабдяването, т.е. и по енергийното, така, енергийните разходи и електроразходите са по-голям по сравнение с монолитното строителство. Категорично са убедени нашите живущи, моите съседи прекрасни, че след реализация на обновяването на жилищната сграда, ние ще намалим разходите по топлоснабдяване и електроснабдяване между 40 и 60%. И кое друго е положително, тук и госпожа Фандъкова го каза, въпросите бяха много добре. Кога ние ще си възстановим в края на краищата тези суми? В смисъл, кога ще се изкупи тая инвестиция? Аз от опита, който имам, знам, убеден съм, даже от едно елементарно саниране, че тези инвестиции се възстановяват в рамките на 5-7 години. И като имам предвид, че ние ще спечелиме и таксата за тротуарно право, вероятно ще спечелиме за определен период и даден сгради. Заслужава си действително реализацията на този проект по енергийното обновяване на нашия дом. Ако имате други въпроси...
8000 лева на апартамент, даже не се
прави. По предварителни разчети, преди индикативния бюджет да бъде готов, значи правиме сметка, че на един апартамент от 100 квадратни метра ще бъдат на коли там някъде, 6-8 хиляди лева, от които 50% осигуряваме РЖД, 50% осигуряваме ние.
Както се каза, имаме прекрасния говорител по темата. Нека да сложим малко ред, моля ви се, колеги, за да има подвижни микрофони.
Много да кажа, това е да му правите мечта. Първо е да го правите с 10 годишен опит, строителен инженер, който съм сигурен, че ще много стрикно ще следи и ще дебне строителя и надзора. И най-важното е неговите прекрасни съседи и ние можем рекламно лице от всякъде на общината, на Министерството, на програмата. Благодаря ви за което.
Преди да пристъпим към въпросите, само да ви кажа, че заместник министър Нанков и госпожа Десислава Йорданова пътуват из цялата страна и участват в информационните дни, така че и към тях може да се обръщате за впечатления за
това какъв е интерес по региони и по принцип за нагласите на хората да участват в тази програма. Сега само ще ви помоля, колеги, да се представяте и да задавате въпросите си.
Димитър Патерински, канал 3, към министър Павлова. Понеже не всички съседи са мечтави, естествено никой не си ги избира. Ако един вход е съгласен, а другите не са съгласни, може ли да участва по проекта? И към госпожа Фандъкова, има ли официална статистика колко са проектираните сгради преди 26 април 1999 година и в кои квартали се намират? Мерси.
По отношение на въпроса, който зададохте към мен, по принцип преференциална е преференцията и нашето желание да е цяла сграда, защото тогава имаме много по-успешни, много по-висок енергиен клас, може да бъде постигнат и съответно спестявани, ако е цяла сграда. Въпреки всичко, тъй като в България панелните сгради са строени от типа от големи сгради, ние позволяваме за такъв тип сгради, в които има неотделен вход, но отделна блок секция, която в повечето случаи означава два входа, които са разделени с следващите два с дилатационна фуга, те също да кандидатват като самостоятелни обекти и самостоятелни проекти.
Госпожа Тандъкова.
Официална статистика за това колко от сградите са построени преди 99-та година няма, но сами разбирате, че повечето от панелните сгради са строени тогава. Проблема беше много голям по отношение на документацията на сградите. Всъщност по-голямата част от сградите нямаха налични проекти и книжа. И точно за това взехме решение да се направят тези типови проекти, което включваше цялостно заснемане и възстановяване на книжата. Така че до този момент и следващата седмица всъщност ще бъдат избрани изпълнителите, проектантите, които ще направят тези 12 проекта. Това смятам, че наистина е много съществена помощ за хората, защото те иначе не биха могли да се оправят години наред с тези книжа.
Заповядайте.
Може ли госпожа Йорданова да ни даде една обобщена справка за подадените заявления, ако не по градове, защото са много, поне по региони, тъй като ние чухме само за София и за Смолен?
Слайда.
За подадените заявления, евентуално и за одобрение.
Ето ги.
Ето ги.
Районни
обявления.
Аз не знам дали, така че те виждате за град София са 28, за Екозападен са 12, в Югоизточен 17, Северен централен 13, Южен централен 28, Северозападен 6, Северо-Источен 13.
Трябва да ви представя кои са, колко са одобрените съответно.
Одобрените заявления, госпожа Павлова ги каза, значи общо са 8 в София, 3 в Хасково и от тези, които сме разгледали, има 4 сгради с отхвърлени заявления, преди факта, че не отговарят на критериите за допустимост, едната в Братича Габрова, една в Плевен и 2 в София. Останалите сгради, които са подали заявления, те са много наистина, обаче просто има технически пропуски, които трябва да се откоригират. Ние вече това го говорихме и липсват подписи, понякога не са попълнили коректно всички документи, така че те във времето ще ги откоригират и предполагам, че бързо ще реагират, за да си ги съответно да си внесат коригираните документи на подадените вече заявления.
Само да уточня, че бяха в 26 от 36 града има подадени заявления. Заповядайте, Лайв Медиа.
Димитър Петров, Лайтинус БГ. Първо към министър Павлова. По повод на снощния взрив на трафопост в сграда в Бургас.
Нека да приключим първо темата, колега, която е енергийно подновяване.
Ако имате по темата въпрос.
По темата. Можем ли да очакваме в скоро време промяна в Закона за устройство на територията?
Закона за устройство на територията беше прият. Последното му изменение след дълги обсъждания много месеци в парламента. Миналия четвъртък е приет. В момента, който бъде обнародван държавен вестник, ще влезе в сила. Благодаря.
Заповядайте.
Благодаря. Благодаря. Може ли да дадете отговорите, кратките отговори на най-важните въпроси? Може би, защото в материалите не ги видях. Тези, които задават хората, за колко време, защото едно е да го кажете вие, друго е домоуправителя, нали, като срок за възстановяване на инвестицията.
Задавайте ги въпросите, за да се движим по конспекта тогава.
Дайте по конспекта.
Къде беше? Госпожа Савина ги каза, но...
Да убедим съседите.
Как да убедим съседите ползата като цифри? Вие сте ги казали, няма спор. Но процента на спестяване и периода на възвръщаемост.
Деси
Слава Йорданова, директор. Да, и аз мисля, на самия сайт на Министерството на регионалното развитие в секция явно на жилище има достатъчна информация за проекта, но и в брошурите, които имате, целта на това аз пак и намесвам проектния менеджер, който ходи по тези събрания, дори тази инициатива, която прави за Стара Столична община в допълнение, наистина да се хората да могат да получат информация от ефекта, който ще има върху сградите си.
Извинявам се, че ви прекъсвам, мисля, че не ме разбрахте. Смисъл, медиите са важният партньор, така стана ясно. Кажете ги между 40 и 60%, между еди колко си, нали? Всички могат да ги прочитат, това е ясно.
Да, между 40 и 60%. Процента се намаляват разходите за отопление, съответно инвестицията се изплаща, пак обръщам внимание, че тя може да е различна, може да е между 8 и 10, може да някога да е 12 години, зависи какви мерки за енергийна ефективност ще приложим в сградите и съответно значи, тази инвестиция те със сигурност ще се възвърнат. Дали ще е 8 или 10 години, те със сигурност ще го, дали ще може да е по-малко понякога, зависи какви са мерките. Отново обръщам внимание по тази сграда. И е важно да се знае, че ние ще повишим, освен стойността на този имот. Той ще стане естетически по-добър и най-малкото една цялостна добра визия на сградата на всеки ще му е добре. Ползата от това, че дори като излезе от сградата ще се чувства добре, защото ще има градинка. Това според мен е, на всички тези информационни дни се опитваме да обясним на хората, че това е една инициатива, която трябва да стане традиция в управлението на етажната собственост и наистина хората да осъзнаят, че не само сега трябва да вложат средства, защото това, че ще се намалят с между 40 и 60% разходите, означава, че те в бъдеще трябва да продължат да поддържат тази етажна собственост.
Само няколко допълнения да кажа. Колеги, ще подадем госпожо Фина, госпожа Мила. Първото, което трябва да кажем е, че вида, външния вид на сградите в България като цяло е в много лошо състояние. Те имат лош облик, крайно енергийно неефективни са. И лично моето мнение като министър на регионалното развитие, че сега с тази програма стимулираме и мотивираме. Лично аз смятам, че съвсем скоро трябва да дойде времето, в което ще забраним частичното саниране и частичното обновяване само на отделни апартаменти. Тъй като това загрозява външния вид и облика на нашите градове. И аз смятам, че в дългосрочен план главните архитекти на всеки един град трябва преди всичко да имат предписания за фасадите, но разбира се и предписания и да не разрешават единично саниране на тези апартаменти. Второто, което е сега, както се казва, сме повече с моркова, по-малко с тоягата, но това ще стигнем 50 на 50, след което ще трябва да вървим повече с санкциите, да го наречем. Защото България е държавата с най-енергийно неефективни сгради и предприятия. Именно затова двете оперативни програми финансираме ние жилищни сгради, колегите от програмата за конкурентоспособност, малки и средни предприятия, за да можем да променим този факт. Стимулите са много. Освен по добрия външен вид на сградите, което е много важно, второто, разбира се, е намаляването на сметките и то не само за отопление, но и за осветление. Защото давам пример, това не важи само за жилищните сгради, тъй като ние правим енергийна ефективност и в публичните сгради. В една, да кажем, опера, театър, каквито също обновяваме и след последните дни бяха открити, разходите за осветление след въвеждането на мерките за енергийна ефективност по нашата програма, само благодарение на това, че е сменена, разбира се, електропреносната мрежа и е въведено енергоспестяващо осветление, са намаляли с 60%. А в сградите, които обновяваме, жилищните сгради, тогава, когато говорим за пълно обновяване, не на отделен вход или блок секция, както беше до сега, но на цели сгради, имаме случаи на достигнато 70% намаляване на разходите за отопление. Това е един много голям процент. Разбира се, всичко това се съпътства с възможността, която предоставя закона, в зависимост от това какъв клас енергийна ефективност е постигнат, общините с решение на Общинския съвет да освободят от данък сгради тези сгради и то за период от 10 години, пак казвам, в зависимост от енергийния клас. Най-честото, което имаме опита вече от демонстрационния проект, се освобождава средно за около 5-6 години от данък сгради, защото това е горе-долу енергийния клас, който постигаме за да можем все пак и сумите и средствата, които се инвестират в една сграда, да са малко или много по джоба на тези, които живеят в тях. Освен тези спестявания, за които говорим, те са, така казвам, варират около 60% понякога и повече. Средното откупуване, за което говорим също, е 8, между 6 и 10 години, но в най-честия случай това е между 6 и 8 години по данните, които имаме. Именно за това в голяма степен тук си колегите, които предоставят допълващия ресурс за кредитиране на собствения принос, средно кредитите, които предоставяме с 8 годишна продължителност, именно за това, защото това е периода, за който ние считаме, че инвестицията ще бъде изплатена.
Госпожа Наниова, само да допълни отговорите на поставените въпроси.
Ще взема повод от на изказването на госпожа Савина. Ние с нея двете действително в последните няколко месеца се срещнахме с десетки и вече станаха стотици домоуправители или представители на етажната собственост. И така, голяма част от хората, или поне това е моето впечатление, вече са разбрали, че действително доказаните спестявания са тези, които спомена министър Павлова. Това е доказано не само в обществените сгради, а и от 50-те сгради по демонстрационния проект на Министерство на регионално развитие и благоустройство и програмата на ООН за развитие. Сайтове в обръщам се отново, ние с госпожа Савина непрекъснато го правим на нашите срещи, но обръщам се и към вас, медиите. Призовавайте хората да търсят сайта на проекта, който все още функционира, обновендом.com, този демонстрационен проект, където са и адресите на тези 50, на хората от тези 50 сгради, над 1000 облагодетелствани домакинства, няма да чуете оплакване от тях. Доказани са спестяванията и с контролни одити на по-голяма част от сградите, така че това са фактите. Минимум 50% от сметките на хората стават по-ниски след като цялата сграда се обнови. Много е важно хората да разберат, да потърсят информация и тогава наистина ще се убедят, че това, което те си правят със собствени усилия, полагане на топлоизолация на предспадащата им се част от външната фасада, е с много, много по-ниски ефекти, отколкото обновяването цялостното на сградата. Но извън на ефектите, обикновено, понеже стана въпросът, беше свързан по-скоро какви са проблемите и резервите на хората, и аз бих искала наистина... Да, как ги адресираме? Проблемите и Министерство на регионално развитие в методологията за изпълнение на този нелек, доста сложен проект, защото от една страна говорим за европейски изисквания, от друга страна говорим за етажни собствености, които знаем, че при нас не са добре организирани, избра чрез обществени поръчки, така наречения проектен менеджер. Моите впечатления са, че на хората все още това проектен менеджер нищо не им говори. Много се надявам с ваша помощ на медиите да разберат, че това са всъщност едни структури, които една фирма или консорциум от фирми, на които Министерство на регионално развитие плаща с европейски средства за подкрепа на хората, т.е. да им помагат за решаването на проблемите, свързани с техните притеснения и резерви. Аз бих казала, ще спомена и тук, че в София има пък преимуществото пред другите 35 сграда да се възползва от опита на екипа, изпълнил тези 50 сгради по демонстрационния проект. Ние сме в тяхна подкрепа наистина, подкрепа за намиране на решение. Панацея няма. Като човек, който е участвал в решаването на проблемите на тези 50 сгради, минали вече по този процес, ще ви кажа, няма еднозначни отговори, но всички проблеми могат да намерят решение, защото проблемите хората си мислят, че са уникални за тяхната етажна собственост, но всъщност тези 50 сгради са в България, те са имали същите проблеми. Нека да се обръщат и не само за София, в страната, нека да се обръщат към проектните си менеджери, за да им помагат, защото хората, както казах вече, и с това ще приключа, извинявам се за дългото изложение, но тези, които са вече информирани и са мотивирани да участват, най-големите им притеснения са дали и техните съседи ще могат да достигнат до същата мотивация на 100% и как ще се решат финансовите проблеми. Търсете проектните си менеджери, за да търсите решения на тези въпроси.
Благодаря. Първо Радио КДВ.
Добър ден, Искра Милева, директно сме в ефира на Радио КДВ. Бих искала да ви попитам, по какъв критерий точно ще се избират медиите за партньорство по проекта? По закона за обществените поръчки ще спечелят монополите, които са най-безкритични към ГЕРБ.
Извинете ме.
Дали може да уточните какво имате предвид?
Имам предвид, че монополите са най-безкритични към партия ГЕРБ и парите към тях ще са очевидно купуване на медии за изборите.
Идеята ми е... Дали може само да уточня, че беше проведена обществена поръчка, беше проведена обществена поръчка преди няколко месеца, която мисля, че дори два пъти я проведохме заради пропуски в условията. Открита, публична, дори нямаше обжалване. За наша изненада, тя е изключена и е в ход. Част от информационните дни, които се провеждат, не част, а информационните дни, които се провеждат в момента, са част от тази обществена поръчка. Мая, заповядайте. И всички сте тук, заповядайте медията.
Няколко въпроса. Първо към госпожа Павлова, може малко повече детайли относно тази забрана за единично саниране, по какъв начин, какъв нормативен документ ще забранява това нещо. Към госпожа Сакина казахте, че интерес към мярката е недостатъчен според вас. Какво означава достатъчен интерес и какви са прогнозите ви, за да бъде, т.е. какво трябва да се случи, за да е успешна реализацията на мярката в София? И какво става, когато някой от етажната собственост няма собствени средства да финансира обновяването, нито може да изтегли кредит за такова нещо?
Първо за забраната. Това, което започваме в този период, в този програмен период, още от демонстрационния проект и още по-засилено по линия на сегашната ни програма за обновяване на българските домове, ние и сега не разрешаваме и не одобряваме проекти, които включват частично саниране, а одобряваме само за финансиране проекти, които включват пълно саниране и обновяване на сградите. Това, което имах предвид е, че когато приключи програмния период този и следващия, може и по-рано от края на следващия период, да предложим законови промени в закона за етажната собственост, където да предложим текст, изричен текст, който не позволява единичното саниране на отделни апартаменти, а само на, когато говорим за цялостна блок секция или блок. Да.
Ще управлявате ли до кога?
Няма, дали няма значение кой ще управлява. Важна е политиката, която провеждаме и да има приемственост в политиката, тъй като тя е за всички граждани, независимо кой е министър, от коя партия е да. Иначе ще продължаваме да живеем в кръпки и така наречения печворък.
Български патент, между другото, никъде в Европа това го няма.
Абсолютно, да. По отношение на това, което попитахте, ако има едно или две семейства или домакинства в един блок, които имат по принцип желание, но нямат финансов ресурс, за съжаление, нормално е, случват се тези неща. Имаше такива случаи по демонстрационния проект. Сега ни предстои да се сблъскаме с такива. Начинът, по който беше решен проблема в демонстрационния проект, е съседи или съответно семейството, деца, внуци на това домакинство или съседи заплатиха, увеличиха своя дял, своя принос и своето участие и по този начин се финансират и на някои, които да кажем възрастни хора, пенсионери, които нямат семейство, нямат роднини, които да им помогнат. И в тези случаи по този начин беше решен проблем.
Госпожа Савина.
Благодаря. Да, казах, че интересът е най-голям в централна градска част, тъй като в някои от районите, които са в центъра на град София, през изминалите години имаше доста, през изминалите 4-5 години, докато трябваше предишният мащабен проект на Крони МРРБ, имаше доста голяма кампания информационна. В момента това, което предприемаме, е наистина информационна кампания по районите. Аз смятам, че стимулите, които предлагаме София, не са никак малко, тъй като сме единствената община, която отделяме бюджетни средства, за да могат гражданите, които решат да се включат в проекта, да платят по-малко от гражданите на останалите 35 общини, като съфинансиране. Не бих могла да кажа в момента колко, на базата на първия индикативен списък, може би на първи проект с индикативна стойност, ще стане ясно. Относно целите, които сме си заложили като максималисти в Столична община, разбира се, че искаме най-много сгради в София да бъдат енергийно обновени. От около 200 сгради, които да, имаме най-много сгради, ние нямаме аналог с други общини в България, най-голямата е все пак столица, имаме нужда да облагородим и всички пространства, не само публичната общинска собственост. Затова предлагаме и тези стимули. Целта, която сме си поставили, е поне 50 сгради, една четвърт от тези 200 да покрием, като максимума ни е 100, но разбира се, ако успеем и 200, няма да е проблем.
Нова телевизия.
Прощайте, в досега подадените заявления 28 в София, има ли голям жилищен блок? Ама, в смисъл, не с 18 апартамента, защото наистина в даден момент някъде, където живеят няколко пенсионера, ако ще и с трите мобилни оператора да има сключени договори, не стигат парите за саниране. И как стои там въпросът? Защото хората са убедени в стимула, хората са убедени в предимствата, но там, където има много бедни хора, които не могат да изтеглят този кредит, не работи системата, съседите солидарно да поемат тежестта.
Госпожа...
Само да кажа, 24 апартамента, блок с 24 апартамента, мисля, че 8 етажа... 8 етажа е най-големият блок, който е подаден на този етап. 24.
Адреса е на булевард Цар Борис III, 263А.
На къде там хората, които са ли покрани?
Колеги от медиите, други въпроси имате ли? Заповядайте, БНТ. Не, първо да изчерпим тази тема, много ви моля.
Много изчерпахме.
Заповядайте.
Добре, да мога изчерпали.
Добър ден на всички. Казвам Соник Пилибосян и съм представител на инициативи Комитет на домоуправителите в София. Не с 10, с 25 годишен стаж и не с глобус.
Нека да минем към въпросите.
Значи, за да се реализират такива входове, в които включително аз живея, както ви казах, като домоуправител 25 години, трябва, има една българска поговорка, око да види, ръка да пипне, което значи, че ние по най-бързия начин трябва да направим два типови проекта, два типови строежа. Единият е, примерно, плосък покрив, който е случая вече е започнал и дано до края на юни да бъде готов, по моите изчисления, нали, излиза, че би трябвало до края на юни той да е готов. По същото време трябва да е готова една друга сграда, която трябва да е двускатна на 5-6 етажа. Това е масовия случай, който се среща в подадените документи.
Мисля, че тук изразявате ваша позиция, не задавате въпрос.
Значи въпросът ми е, че трябва да има калкулатор електронен на строително-ремонтните работи, както лично си дадох моето предложение при главния архитект на София. Моля ви се, нали говориме. Главният архитект на София за типовите проекти. Аз лично влязах в канцеларията, за да говорим за типовите и те ще станат готови предполагам до един месец.
Значи, това не е опет на днешната пресконференция, така че благодаря за вашето мнение. Ще го имаме предвид. Към госпожа Фройдъкова, дали има въпроси, колеги? Благодаря за вниманието.
Ще
ви помоля първо към госпожа Фандъкова.
колеги, тъй като тя има ангажимент и трябва да освободим. Слушам ви, заповядайте.
За какво сте на
Да.
Колеги, нека все пак тогава да се възползвам да ви кажа няколко думи. Трафопостите като такива са ангажимент за поддържане, проверка за тяхната експлоатация, за тяхното така техническо състояние на електроразпределителните дружества. Само единствено електроразпределителните дружества трябва да ги проверяват и, да, и съответно носят пълната отговорност за тяхното състояние като такова. Не случайно след случая, който се случи инцидента в Бургас, за което аз много трябва да намерим нещо хубаво в това, което се случи, няма жертви, това е важното. Електроразпределителното дружество трябва да понесе цялата отговорност и да заплати на 100% всички щети, които са причинени от тази авария, която се е случила. Тепърво се правят проверки какво точно е довело до това. Второто, което искам да отбележа, каква е ситуацията и защо има такива трафопости в жилищни сгради, тъй като това беше втората тема, която се повдигна. Както в случая в Бургас, това е трафопост, който е от 60 години, доколкото знам, в сградата. Закона за устройство на територията позволява в изключителни случаи, когато няма друго техническо решение за осигуряване и съответно на ток, електроразпределителното дружество може да изгради трафопост в жилищна сграда, но за целта трябва пълното 100% съгласие на всички живущи и това 100% съгласие на живущите трябва да има нотариална заверка на всеки един от случаите, на всеки един от подписите, които се дават за това съгласие. Но пак казвам, това е само по изключение, когато няма абсолютно никакво друго техническо решение, това се съгласува с главните архитекти на общините и когато имаме пълна проверка на нотариално заверените подписи на 100% от живущите в сградата. Това е важното уточнение, защото вие задавате въпрос към госпожа Фандъкова, но тук електроразпределителните дружества са тези, които трябва да вземат отговор.
Аз все пак ще кажа, че не за първи път искам от ЧЕС, електроразпределителното дружество, което оперира на територията на Столична община, да осигури сигурност. Ние вече сме провеждали в последните години няколко срещи. Имахме поводи за проникване в трафопост, който е външен, така че отново ще изискам да се направи проверка по конкретния повод, но знаете, че и министър Павлова ясно го каза, първо, кой носи цялата отговорност и второ, че само по изключение може да има в сградите. По закон те трябва да бъдат в близост, но не и в сградите, което осигурява, разбира се, по-голяма сигурност за хората.
Имате ли статистика в България и в София, съответно госпожа Павлова и госпожа Фандъкова, колко трафопоста има вътре в жилищни сгради и колко извън? И не е ли логично да се забрани въобще да има в сгради?
Първо да ви кажа за статистиката. За съжаление, лично при нас в Министерството няма как да има, тъй като нямаме отношение по темата. Такава статистика би могло да има само при главните архитекти на общините, които са издавали разрешения за строеж и съответно в последствие разрешения за въвеждане в експлоатация на такива трафопости. По отношение да, забраната на кмета на община Бургас, Димитър Николов, той говори и с мен сутринта в интервю даде за някои от телевизиите, в която заяви, че да, неговото предложение би било да се обсъдят промени в закона за устройство на територията, както споменах, съгласно този закон е предвидено по изключение да се дава разрешение. Предстои темата да бъде дебатирана, тъй като освен самата възможност предвидена в закона за устройство на територията по изключение да се строят, когато няма друга техническа възможност. Да кажем, ето в София има много гради, квартали, които са много близки една до друга и няма възможност между тях да бъде осигурено необходимото пространство за трафопост. В такива случаи, такъв и случай в Бургас, се предприемат мерки за изграждането на такъв вътре в самата сграда. Отделно това ние като Министерство сме има наредба, която вече касае техническите изисквания и параметри, тъй като трафопостите в сградите трябва да отговарят на определени изисквания и параметри и съответно те имат максимална съответно обем и мощ, които могат да бъдат съответно изградени, за да се все пак осигури живота и здравето на хората, които живеят. Затова има специални изисквания и параметри към тях. И пак казвам, тези, които издават разрешение за строеж, трябва, издавайки го, да са убедили, че трафопоста, който ще се изгражда в сграда, отговаря именно на тази наредба.
Изчерпахме ли темата? Благодаря ви.
Вие слушахте запис от стартирането на информационни дни по проект Енергийно обновяване на българските домове в град София на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което се проведе на 16 октомври.